أرلان تاريخ غنم أبو الغار. Әйбі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттан ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөрі келе, орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамда кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тәжірибе болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, женіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкөздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау, көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вейл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алып тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Басқалардың сізге көңілі толмағанда өзіңізге бұл бар болғаны оның біздің қарым-қатынасымызға ілген бір суреті ғана, немесе бұл оның ойындағы бір сурет қана деп айтуыңызға болады. Бұлай істегенде, нашар көңіл күйден арылып, идеялық боқшаңызды тастап, өз істегенін өзіне істегісі келетін албырттықтан құтыла аласыз. Бұл сөз түрлі кешірмелерді жүйеге түсіруде орасан зор күш-қуат бағыштайды. Сондай-ақ бірден-бір дұрыс әдісі де осы болмақ. Басқалардың сізге көңілі толмай қарым-қатынасыңызға сізді күйрететін, кемсітетін суретті ілгенінде сізде бір суреттіліп оған аңыз қайтарыңыз. Алайда сіз түсіну мен кешірімділікті білдіретін суретті таңдаңыз. Қарсы жақ өзінің дөп келген қиыншылығын, істеген әрекетін түсінетіндігіңізді білсін. Кейбір қонақ үйлерде адамдар кейбір суреттерді ілумен бірге оны бұрандалы чегемен суретті тамға чегелеп тастайтындығында көреміз. Біз де сондаймыз. Қарым-қатынасқа сурет ілумен бірге кейбір суретті тамға мықтап чегелеп тастаймыз. Егер олар тек бір түрлі өшпенділіктің белгісі болып, сізге әр уақыт көңілсіз кешірмелерді ескертіп тұратын болса, оларды жоғалтуды немесе ауыстыруды ойластыруыңызға болады. Үнемі пасып, азапты және зиянды суреттерді көру қарым-қатынастағы азабыңызбен жайсыздығыңызды күшейте түседі. Қарсы жақпен келіспей қалып, ашуланғаныңыз да нашар көңіл күйді шығарып тастауыңыз қажет. Міне бұл кешірімділіктің жауһары. Кешірімділікке өшпенділіктен арылу немесе кекті жою деп анықтама беруге де болады. Ол бір жан дүниеде жүрілетін барыс. Ол сізден бұрынғы пасып кешірмелерге болған наразылығыңызды шығарып тастауды талап етеді. Қарсы жаққа айтуыңыздың қажеті жоқ, тек ойыңыздағы суреттерді жоғалтсаңыз болған, яғни санаңыздағы естемелерді өшірсеңіз болған. Басқаларды кешірмекші болсаңыз, бірінші қадамда өзіңізден «Кек пен наразылық маған қандай пайда әкеледі?» деп сұраңыз. Өмірді өткеру барысында, өмірдің қиындықтарында сыналып жатқаныңызда өзіңізден «Қайсы кешірмелер мені есейтіп, тура жол нұсқады?» деп сұраңыз. Онан соң борыштарлықты үйреніп, сол қасіреттерге де алғыс айтасыз. Бастабында ой жүйеңіз бұлай істеуге тойтарыс беруі мүмкін. Кешірімділік оңай іс емес. Алайда ол сізге қарым-қатынас барысында шаттық пен табыс бағыштайды. Жүрегіңіздегі өшпенділікті шығарып тастаңыз. кешірімділік арқылы өткен істердің барлығын ұмытып кетіңіз. Көптеген қарым-қатынастарда бір жақ бұрынғы қарым-қатынаста жиналған наланы ұмыт қалдырмайды да, жаңа қарым-қатынас орнатқаннан кейін мұндай наланы, яғни кеуді, жаңа қарым-қатынас объектісінің бойына шоғырландырады. Сөйтіп көз алдағы қарым-қатынасты ушықтыра түседі. Мұндай жағдайда қабырғадағы суретті алып, өртеп тастау. Қысқасы, жүрегіңіздегі өшпенділікті шығарып тастауыңыз дейсіз. Жеке сөз өшпенділікті бөліп жазсақ, бір жаңа сөзге қайта жолдауға ие боламыз. Көңіліңізге кек ұялағанда, бұндай пасып тебінді қайтадан жолдайсыз. Әрі оны өз бойыңызда іске асырасыз. Кеңшілік етпеу бейне бір кір қожалақ шырайналатын қайтпа таяқшаны лақтырғандай болады. Ол ұшу барысында тіпті де көп лас нәрселерді өзіне жинайды да, ақыр айналып өз қолыңызға келеді. Өшпенділік терең деген сайын өз бойыңыздағы пасып тебіннің салмағы арта түседі. Өшпенділікті өн бойыңыздан ада еткіңіз келмей қасарсаңыз, зияндалушы басқалар емес өзіңіз боласыз. Жуықта бір үйлі жанмен таныстым. Олар бір тастанды Тайланд марғауын тауып алыпты. Бұрын оларда бір мысық бар болатын. Олар осы бір кішкентай марғауды ұнатпаған болса, тағы бір үй хайванын бағу ойлары мүлде жоқ екен. Ерлі-зайыптылар оны обалсынып, үйлеріне алып қайтыпты. Олар 2 жастағы қызынан марғауға не деп ат қоямыз дегенде, кішкентай қыз тұрып, Marvel, яғни хикмет депті. Сөйтіп, Marvel бұл үйдің ерке тотайына айналыпты. Өзге марғаулармен ұқсас, Marvel де әр нәрсеге әуес әрі ойыншыл еді. Бастабында ол қорқақтау еді. Бірнеше рет тәуекелге басып, үй сыртына шыққанымен қорқса немесе қауіп кетіп келсе, дереу үйге қашып келіп, қауіпсіз жерге тасаланатын. Үйдегілердің барлығы оны жақсы көретін, тіпті тым еркелетіп жібергенде. Оның қарымдысына марғау кішкентай қыздың жастығына тығыла ұйықтаса, әйел қожайынның көрпесінің шетінде сүп сүйкімді болып қырылдап жататын. Көшенің қарсы жағында тұратын ер адамда алпамсадай дәу 2 добиын төбетін асыраған еді. 2 төбет оның ауласындағы чарбақтың ішінде тұратын, бірақ көбінде сол үйдің автокөлік қоймасына жататын. Әр күні иесі оларды ауладан автокөлік қоймасына алып барғанда, мойындарындағы қарғыбаумен шынжырды алып тастап, оларды бір сәт еркін қоя беруші еді. Бір күні екіт автокөлік қоймасына бара жатқан жолда Marvel-ді көріп қалды. Сол кезде Marvel есіктің алдындағы баспалдақта табанын жалап жатқан болатын дейді. Екіт атылып келгенде Marvel олардың үрген даусынан зәрес ұшып жанталаса қашты. Қашты да екі құбыжықтың чабуылынан жалтарды. Марғау жан дәрмен мен үйдің артына қарай қашып ағаш текшеге секіріп шығып алды. Екет текшеге енді секіріп шығып, оны таламақшы болып жатқанда, әйел қожайын келіп үлгірді де, марғауды құшағына басып құтқарып қалды. Ал көрші еркекте жетіп келіп, ыңғайсыздана итін жетелеп алып кетті де, оларды автокөлік қоймасына қамап тастады. Әйел қожайынды үреймен ыза кернеді. Егер ол үлгіріп келмеген болса, Marvel-ды екі талап тастайтын еді. Ол көршісіне ақырып, ана қараңғалғыр екейтіңе жақсылап қара, әйтпегенде хайванаттар чипақанасына ақша төлейсің, деді де, дірілдеген күйі марғауды құшағына басып, үйіне қайтты. Бірнеше аптадан кейінгі бір күні таңертең ханым өз бейнелегеніндей, адамды ақыл естен айыратын ашты дауыстан шошып оянды. Ол көзілдірігін тағып, жүгіріп терезенің алдына барып сыртқа көз тастаса, әлгі екі добиын иті тағы келіпті. Олар Marvel-ді ауыздарына тістеп алып, арқанша тартып тұр екен. Бейшара марғау жан даусы шығып бақырып, жан таласа тырмаланып, құтылып шықпақшы болды. Бірақ ол әлдеқашан қан жоса болып кеткен еді. Бұларды көрген әйел қожайын қатты ашуланды. Ол жалма-жан барып, екі итті қуып жіберді де, өксі жүріп, ауыр жараланған мысықты машинамен хайванаттар чипақанасына апарды. Ал бобиннің иесі болса, екітті чарбаққа кіргізді де, тіксінгенінен үндемеген қалпы әйел қожайынның машинасының қарасы үзілгенше қарап тұрды. Чипагердің де ешқандай амалы қалмады, деді бұл ханым маған. Біз тек көз жасымызды көлдетіп, Маурелден айырылатын болдық. Бұл күндері олардың бүкіл отбасындағылар Маурелден айырылып қалғандарына қасіреттенуде. Ал осы кезде Добиннің иесі оларға, марғауларыңыздан айырылып қалғандарыңызға қайғырамын, хайуанаттар типагерінің ақысын төлеймін деп жазылған қысқа хат жіберді. Көршісінің кешірім сұрауы олардың қайғысын титтей де жеңілдете алмады. Көршісі бейне саудаласқан секілді. Ақшасын төлесем болғаны көпшіліктің көңілі көнтиді деп ойлады. Әйел қожайын көшенің қарсысына өтіп, көршісіне 475 Америка долларындық хайуанаттар типагерінің есеп талонын апарып берді. Оған есеп талонын апарып бергенде, ол мені менсінбеген бейне байқатты. Зығырданым қайнап онымен керілдестім. Ол Маурелді өзі сыртқа шыққанда ит қуып кеткен деді. Осылай тоқтаусыз жанжалдастық. Ақырында ашудан буырқанып кетіп қалдым деді. Бірнеше күннен кейін хайуанаттар типагерлік кеңсесі типақананың есебін әлі жаппадыңдар деп телефон шалды. Әйел қожайынның ашуы қайтпай, көршісімен кездескісі келмеді. Ол, мені қара басқан ақ болсын, ақшаны төлейік, ондай адаммен айтысып тартысуға татымайды деді. Бодау төлеген адам ең зор билікке ие болады. Кристин Мадур. Бір жарым жыл ішінде ол еркекпен сөзе қарасып жүрдім. Үйіміздің аралығы таяқтастам жер ғана болса да, бір-бірімізге тіс жарып тіл қатпадық, деді әйел қожайын маған. Әр жолы сыртта шығарда, ең әуелі оның сыртта бар жоқтығын байқаймын, өйткені оған жолығып қалуды қаламаймын. Егер бір уақытта сыртқа шығып қалсақ, теріс қарап оны көрмеске саламын. Бұл маған жайсыз сезілді, десе де ашуым тарамады. Бұлай істеуім дұрыста шығар, деп ойлаймын. Өткен істерді ұмытуды сынап көрдім, бірақ қалай істесем де ұмыта алмадым. Есіме түссе болды, қаным басыма өрлеп, ызам түседі. Мінезімнің бұзылып бара жатқанын да байқадым. Күйеуім мен ұлыма да ұстамдылығым қалмады. Сонымен мемлекет мерекесі апталығыда жетіп келді. Ал олардың Маурелден айырылғандарына 18 ай болды. Бұл ханым белді бекем буып, бірдемелерді істеп, бұл кірбеңдікті оңауға бекіді. Өткен істердің барлығын ұмыту керектігін ойлап жатырмын. Оны ендігі ары жазалауыма болмайды. Өткені оны жазалағаным, өзімді жазалағанмен бірдей. Әр жолы оны көргенде, Маурелдің өлгені есіме түседі, дейді ханым. Ол келесі қадамда не істеу керектігін толық тұрақтандырмай, өз ойы бойынша бір таба шоколад брендігін пісірді да, оны бір үлкен ыдысқа салып, әдемі көбелекше түйін жасады. Сөйтіп ол ыдысын алып, кібіртіктей басып, көшенің қарсы жағын өтті. Әлгі еркекте сол жерде гүл шөптерді отап жатқан екен. Көршім бұрынғыдай маған қарағысы келмей, жүзін басқа жаққа бұрды. Оған қарай жүрдім. Ойымда бір ән қайта-қайта шырқалып жатты. Ол Джон Майердің «Айтқын келгенді айтып сал» деген ән еді. Ән «Жалғыз жауынгердей жүріп, ойыңдағы күдікті қуып, өмір жалғассын бұрынғыдай қайғыны бір жола ұмыт. Қолыңа алам десең тағдырыңды, ақтар қайсың жан сырыңды», осылай айтылушы еді. Әлгерге бұрышқа қорғалаған қояндай амалсыз басын көтеріп маған қарады. Мен күлімсіреп тұрып, сауғаны оған ұсындым. Шынын айтқанда оған, мемлекет мерекен құтты болсын, Маурелден айырылу себебінен сенімен тату тәтті көрші бола алмағаныма өкінемін деп жазылған кішкене картошканы ыдысқа салып та қойған болатын. Бастабында ол аңырып қалды деді олмаған, бірақ сәлден кейін иығынан ауыр жүк түскендей бейне байқатты. Оның да іштей қынжылғанын кесіп айталамын. Ханым бұрылып, тез-тез басып, жолдан кесіп өтіп, үйіне қайтты. Іс ақыры шешім болды. Ол идеялық жүкті тастап, жанды қинаған азаптан арылды. Осыдан кейін қатынасымыз жақсарды. Әр жолы кездескенде ықыласты түрде сәлемдесіп, жоқтан бері қандайсың, немесе бүгін күн райы жақсы екен деген сияқты сөздерді айтатын болдық. Ол мәңгі менің жақсы досым бола алмайды, алайда оны тек көруім қажетсіз, дейді ханым. Ханым жүрегіндегі өшпенділікті шығарып тастады. Сөйтіп, аяулы мысығынан айырылғандағы қайғы мен қанды қолға деген кек оны ендігәрі қинамайтын болды. Кешірім ету дегеніміздің өзі жол беру. Әйгілі жазушы Лауэна Блаккол кешірім етуді бір түрлі өзімшілдік әрекет деуге болады. Өйткені кешірімділік адамға чексіз пайда ала келеді деп жазған еді. Көптеген адамдар кешірімді болуды үйренуі керек. Қай кезде де мәлім бір адамды есімізге алсақ, немесе атын естісек болды, ашуымыз келеді. Ренжиміз, немесе азаптанамыз. Демек, кектенудің өзі азапты кешірмені еске алу болып табылады. Бұндай көңіл күй сіздің барлық қарым-қатынасыңыз сияқты миыңызда сақталады. Оны ми қызметі арқылы ғана теңшеп, өзіңізді өшпенділіктен арылта аласыз. Сіз азап арқылы арпалыссаңыз, онда пасып көңіл күй мен ой арқылы өзіңіздің рухыңызды кемірген боласыз. Өшескен адамыңыз емес, қайта өзіңізді өзіңіз зияндаған боласыз. 19-шы ғасырдағы Ақыштың әйгілі попы Харри Эмерсон Фостик басқаларға өшесу бейне тышқанды қуып шығу үшін үйіңді өртеп жібергенмен ұқсас іс деген еді. Сіздің қажет ететініңіз сезім немесе рухани жақтағы үйіңізді өртеп жіберу емес, қайта кешірім ету. Кеңпейілділік істеу болмақ. Сізге басқаларды кешіре білуді үйрететін бір тамаша әдіс бар. Тыныш, жайлы жерде отырып, көзіңізді жұмыңыз. Онан соң терең тыныс алыңыз. Асқазаныңыз тыныс алуыңызға ілесіп, жиырылып созылатын болсын. Сонымен бірге өзіңізді үлкен әрі сәулетті театрхананың көрермендер ең алдыңғы қатарының ортасына ала отырмын деп қиялдаңыз. Бұл бір классик әрі салтанатты жер. Бұл театрхананың төбесінде бір көркемдігі көз тартатын тамаша шырақ ілулі тұр деп ойлаңыз. Осыншама үлкен театрханада жалғыз өзіңіз отырсыз. Осы кезде сізде бір түрлі елден ерек сезім мен шаттық пайда болып, терең тыныс алыңыз. Өзіңізді шынымен осындай бір үлкен театрханада отырмын деп сезініңіз. Алдыңызда аққу мамығы мен әспеттелген перделі сақана тұр. Шырақтың жарығы біртіндеп күңгірт тартты. Тек бір күшті шырақтың жарығынан ғана әспеттелген перденің ортасынан алып жарық теңбері пайда болды. Осы жерде отырып, сол жарық теңберіне қарап терең тыныс алыңыз. Онан соң өзіңізбен қарым-қатынасы жақсы болмаған бір адамды есіңізге алыңыз. Бастапқыда сол бір нас басқан істі, немесе өзіңізбен ұзақ уақыт өшескен адамды ойлаңыз. Тек өзіңіз жек көретін адамды ғана ойлаңыз. Кешірім етудің өзі бейне өміріңіз секілді барысты қажет ететінін үйреніңіз. Алға ілгерлеуді үйреніңіз, сонда ғана алға басалатын боласыз. Осы барыстың бәрі сіздің миыңызда көрініс береді, өйткені сіздің кегіңіз миыңызда сақталып отыр. Барлық дайындық біткеннен кейін жалғас дос адамның перде артынан бірте-бірте өзіңізге жақындап, шырақ астына келгенін қиялдаңыз. Оның киімі сәнді, өзі сыйласымды көрінді. Сізге қарап жымиып тұр. Қарамаққа өте разы болғандай, сіз де оған жымиып, қазір менің сізге болған өшпенділігім жойылды. Сіздің жаңа бір күнге қадам тастағаныңызды қарсы аламын. Мен өткенді ұмытып, сізге жаңа мәміледе боламын. Сіз маған көптеген істі ұғындырдыңыз. Сізді менің өміріме әкелгендік үшін өткенге алғыстан басқа айтарым жоқ. Бұл өмірдің маған сыйлаған сауғасы деңіз. Онан соң осы адам сыпайлықпен жымиған кезде оған шабыт беріңіз. Өзіңіз осы бір жаттығуды сәтті орындадым деп сезінген кезіңізде оны қасыңызға келіп отыруға ұсыныс етіңіз. Осы адамды табысты түрде кешіргеннен кейін осы барысты қайталап басқаларды да кешіре біліңіз. Ал қазір кезіндегі дұшпаныңыз қасыңызда отырып, сізге көңіл бөлетін, сізді қолдайтын одақтасыңызға айналды. Ал бұның өзі басқаларды кешіруіңізге қозғаушы күш болады. Мен де апта соңындағы бір сенбілік уақытымды жұмсап, осы жаттығуды істедім. Мұның ролі өте күшті болады екен. Менің ой елесімнен әр түрлі адамдар бірінен кейін бірі кино лентасындай өтіп жатты. Мен осыншама көп адамға кектенгенімді байқадым. Әрі соның ішіндегі көп деген адамдарға әлі кектенетінімді сездім. Егер оларды қасыма келіп отыруға ұсыныс ет алмасам, оларды нағыз досым немесе рухани жақтағы жетекші ұстазым ет алмаспын. Мен олардан кешірім сұрап, маған біраз уақыт беруін өтініп, демалыс бөлмемде дамылдамаста едім. Және де жалғасты басқаларды бір-бірден мұйымда тұлғалайтын едім. Біраз уақыт өткен соң, менің жанымда отыратын одақтастарым барған сайын көбейіп, олардың қолдауы мен шабыттандыруы болған соң, және де артқы бөлмеде мені тосып отырған адамдарды шақырып әкеліп, оларды кешіруді сынап көремін. Егер бұл кезде мен және де дайындалып болмасам, оларды артқы бөлмеге демалысқа жіберемін. Өзім түбегейлі кешіргенге дейін осы жаттығуды істеген кезде басқаларды не үшін кешіре алмайтындығыңызды, өзіңіз түбегейлі кешіргенге дейін осы жаттығуды істеген кезде басқаларды не үшін кешіре алмайтындығыңызды бағаламаңыз. Бұл бейне өрмекші торына толған чатыршаны тазалаған секілді сасқалақтап кетуге болмайды, әрі қажеті де жоқ. Айығуға ие болу вақытты қажет етеді. Вақыт болғанда ғана түбегейлі айығуға болады. Кешірім арнау ол өзіңізге ұсынған қымбатты сауғаңыз есепті. Сіз азапты кешірмеңізді түсінгеніңізде қарсы жағыңызға басымнан іс өткіргеніңізге рахмет дейтін боласыз. Бұл осы адамды шынымен кешіргеніңіз. Егер қарым-қатынасыңызға ықпал жасағыңыз келмесе, қарым-қатынасыңызға нұқсан жеткізбеңіз. Егер ол адам пасып образын сіздің миыңызда жылт еткізсе, оған жалғасты жылтылдатуға жол беріңіз. Оның пасып образын тамға іліп қоймаңыз. Қарсы жақтың әрекеті сізге өте кекті көрінсе де, өзіңізге ол тек мен жөніндегі бір парча сурет қана, ол олардың ой ғана, нағыз мен емес деп ескертіңіз. Сіз бәлкім мен бұлай істесем өзімді бүркемелеген болмаймын ба? Мен қатынас барысында өзімді емес, адалдығымды көрсеткім келеді деп ойлауыңыз мүмкін. Әмілетті туылған істі байланыстырғанда ғана ақиқат қайналады, ал ақиқатымыз салыстырмалы ғым. Біздің барлық кешірмеміз үлкен мидың саралауынан өтуі керек. Ал осы саралау барысында ұқсамастық барлыққа келген. Егер біз сыртқы дүниеге жарнама таратуды жоспарласақ, онда тек біздің сөйлеу әдісіміз ғана шындық болады да. Осының бәрі ұқсамастықтар. Қарым-қатынастың дамуына кедергі жасайтын толғақты мәселеге айналады. Сіз адамның миы компьютер болатын болса, онда көп деген қақтығыстарды шешетін шығармыз деп ойлауыңыз мүмкін. Өйткені компьютер объектив әрі логикалық қасиетке ие. Ол басқаларды қорламайды, және қым-қуыт байланыста да болмайды. Шындық бәлкім онда емес. Неше он жылдың алдында адамдар тілдік талдау жасайтын бірінші ұрпақ компьютерге бір міндет жүктеген. Оған көз көрмесе жүрек мазасызданбайды деген үнемі қолданылатын бір ауыз сөзді испания тіліне, неміс тіліне, француз тіліне аударуды, ең соңында қайтадан ағылшыншаға аударуды бұйырды. Осы бір ешқандай сүйіспеншілік тұсалмаған, адамзаттың тарихына, көз қарасына және байланысына ешқандай ұғымы болмаған компьютер бір сыпыра бұйрықты қабылдағаннан кейін әріптік мағына бойынша ең соңында бұл сөзді жасырын желіккен деп аударды. Бұның бұрынғы мағынасынан алшақтап кеткені айдан анық. Тұңғыш қарым-қатынас орнатқан кезде аталмыш шындық болмайды. Ол тек бір түрлі ұғым ғана. Басқалар сияқты шындық үшін арпалыспаңыз. Оны мен ұқсамаған көзқарас немесе естімеде болғаныңызды мойындасаңыз болған. Өзінің дұрыс арманын бастан ақыр сізге таңбақшы болған, сізді басқалармен күрестірмекші болғандар қарым-қатынасыңызды білдіреді. Бір мезет жеңіске жеткеніңізбен ұзақ уақыт тыныштықтан ләззаттана алмайсыз. Мезеттік жеңіс келер жолғы күреске дайындық қана жасатады. Күресті тойтарғанда ғана басқалардың соққысына ұшырамайтын боламыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем